Подкасты «Радио Свобода».
Указ Александра Лукашэнкі пра дзейнасць дзяржаўных органаў ва ўмовах ваеннага часу. Гэта падрыхтоўка да вайны ці крок на всялякі выпадак? Ці гатовая сістэма ўлады Беларусі працаваць ва ўмовах ваеннага становішча? Пра гэта да іншае мы пагутарым у праграме «Падзеі і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш госць – палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класковскі. Спадар Александр, дзякую вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Калі ласка, гатовы адказаць на вашы пытанні.
Учора Александр Лукашэнка падпісаў указ, ён называецца «Аб пераводзе дзяржаўных органаў і іншых арганізацый на працу ва ўмовах ваеннага часу». За апошнія некалькі месяцаў гэта ўжо не першы дакумент, дзе прапісваецца, як дзейнічаць ва ўмовах вайны. На вашу думку, ці сведчыць гэта пра рэальныя планы падрыхтоўкі да вайны, ці гэта робіцца на всялякі выпадак, з улікам агульнай сітуацыі і вайны ва Ўкраіне?
Я мяркую, што тут ёсць і тое, і другое. На сённяшні дзень мы бачым, што за два гады вайны Лукашэнка ўсё ж такі здолеў адкруціцца ад адпраўкі сваіх войскаў на ўкраінскі фронт, але надалі ён, я думаю, у гэтым не ўпэўнены. Я не згодны з тымі каментатарамі, якія ўвесь гэты час сцвярджалі, што Уладзімір Пуцін нібыта выкручваў рукі Лукашэнку, а то і гераічна супраціўляўся. Калі сапраўды паміж Мінскам і Масквой былі сур'ёзныя цёркі, то Крэмль сябе іначай паводзіў. Тады не давалі нафты, не давалі газу, не давалі крэдытаў, а цяпер наадварот, Масква шчодрая як ніколі. Я думаю, што на сённяшні дзень у Пуціна няма такой вострай патрэбы, каб беларускае войска ўдзельнічала ў вайне. Таму што рэальна бояздольнымі, болей-меней бояздольнымі з'яўляюцца толькі сілы спецыяльных аперацый, гэта некалькі тысяч чалавек. І яны пагоду не зробяць на ўкраінскім фронте. А зноў наступаць з Беларусі, як было ў лютым 22-го года, калі Пуцін спадзяваўся на бліцкрыг, сёння ў яго няма рэсурсаў. Але праз нейкі час сітуацыя можа змяніцца, і таму Лукашэнка, я думаю, на гэты выпадак страхуецца, калі ўсё ж такі яго уцягнуць у вайну па поўнай праграме. Ну і другі момант, які я хацеў адзначыць, палягае ў тым, што Лукашэнку, у прынцыпе, выгадна вось гэта нагнятанне такой мілітарысцкай істэрыі, гэтага псіхозу, таму што ён паводле мыслення чалавек такі, якому люба-дорага, калі ўсюды ва ўсіх і цывільных установах такая вайсковая дысцыпліна, калі ўсе шоўкаюць абцасамі, бяруць пад казырок. Гэта ягоная слабасць. Ён любіць людзей у пагонах і хоча, каб цывільныя чыноўнікі таксама выглядалі аналагічна. Чынам ён жа там губернатараў зрабіў генералами і гэтак далей. І гэта, акрамя ўсё інша, дазваляе нібыта аргументаваць вось гэта заціскання гаек, змяншэнне ўсё большае нейкіх палітычных свабод, грамадзянскіх правоў, калі ўвогуле пра гэта яшчэ можна ў сённяшняй Беларусі казаць, таму што, маўляў, калі ворагі шоўкаюць зубамі, ляскаюць гусеніцамі па перыметру межаў, то тут ужо не да гэтых гульняў у ліберальную дэмакратыю.
У гэтым новым указе Лукашэнкі згадваецца ўсебеларускі народны сход. У красавіку ён першыню збярэцца з новымі паўнамоцтвамі. На вашу думку, наколькі рэальна вось гэты новы орган улады, фактычна новы з новымі паўнамоцтвамі, прыстасаваць для умоваў ваеннага становішча?
Лукашэнка выдатна разумее, чаму ён і адкручваецца ад адпраўкі войскаў ва Ўкраіну і нават робіць на гэтым палітычны капітал, што нібыта дзякуючы ягонай мудрай палітыцы, вось мірнае неба над галавой у беларусаў. Ён разумее, што калі увяжацца ў вайну па поўнай праграме, то вось гэта так званая стабільнасць, тое, што ён рэпрэсіямі зацэментаваў на нейкі час сітуацыю ў краіне, ўсё гэта папаўзе. І гэта асобная вялікая тэма, чаму ён надаў такія паўнамоцтвы ўсебеларускаму сходу. Тут, на мой погляд, быў момант ціску Масквы адразу па свежых слядах гэтых пратэстаў 20-го года, калі сапраўды Лукашэнку, магчыма, хацелі змусіць да транзіту ўлады. Цяпер Пуціну не да таго, коней на пераправе не мяняюць, адзін і хаўруснік застаўся і гэтак далей, але ўжо новая канстытуцыя прынятая, і вось гэта пятае кола ў возе ўсебеларускі сход Плюс же Лукашенко еще уписал у Конституцию такое положение, что коли гвалтовная смерть керовника державы, то полномоцтвы переходят до Рады безпеки, до этих генералов. Тут у выпадку некой кризисной ситуации может возникнуть параллельно несколько центров улады, и вся эта система может поползти. Тому на кризис она не различенная, а покуль что Лукашенко, как мне сдается, одинное для чего хочет пристосовать уще белорусский сход, это занять другое кресло и еще более сконцентровать уладу в своих руках. У него теперь мета до опошнего тримать уще эти вагары улады, бо он человек вельми подозрённый, недоверливый, и я думаю, что после того, особливо, как потерпел фиаско Назарбаев в Казахстане с этим транзитом улады, Лукашенко от этого зарокся. Для его наилепший вариант – это в Азербайджане. Але молодший Коля покуль что малый, тому Лукашенко, видать, сподяется на свой физичный ресурс.
Вы уже сказали, что то, что изменялась Конституция, было в значной ступени под тиском России после 2020 года. И тогда, саправды, гучали некие голосы, что это робится для переразмеркования полномочий и ледве не для передачи улады от Лукашенко и некому иншему человеку. Я так разумею, что вы с этой версией теперь уже целком не сгодны. Тем не менее, на вашу думку, вот когда начнет працавать этот всебелорусский народный сход, ці магчыма, што праз гэты орган неяк так будуць прадугледжваць будучую перадачу ўлады ад Лукашэнкі камусьці іншаму?
Ну, я хочу докладнить, что как раз таки я лечу, что Москва могла на початку тиснуть в 2020 году на Лукашенко. Это гучало навод публично у словах Путина, у словах министра замежных справ Лаврова, але просто резко изменилась ситуация с двух причин. По-перше, Лукашенко удало с глядища Москвы задушил протесты, и по-другое, почал Путин эту широкомасштабную войну супроть Украины, и ему зручнее об операции на Лукашенко, чем тут такую складанную по-своему и рызыкоўную операцию по транзите улады ажыццяўляць. Так что это просто отпало, изменилась рамка, изменились умовы. Что тычется у будучыні транзиту, то Лукашенко, коли и имел в голове такие планы, то, как я уже сказал, после казуса Назарбаева, я думаю, что он уже не хочет идти этим шляхом, и тому у него есть, конечно, думки, и он иным разом проговаривает, что я уходящий президент и все такое, але он хочет растягнуть это на целую эпоху, у идеале мучить, покуль не подрасте молодший любимец Миколай, как таким чином передать владу.
Сегодня у газеты «Беларусь сегодня» з'явилась цитата, несколько цитатов представника Генерального штаба Андрея Багаделя. Там он разважает про махчимость войны помеж Россией и НАТО с уделом Беларуси. И черговый раз там сгадывается так званый Сувальский коридор помеж Беларусью и Калининградской областью России. Чому, на вашу думку, вот эта тема Сувальского коридора знову и знову огучивается в державных медиах, в том лику и представниками войскового керавництва Беларуси?
Одразу скажу, что, на мою думку, белорусские генералы воевать реально не хотят, им лепей, ведаете, дожить спокойно до доброй пенсии, попивать там коньячок, и они не рвутся в бой, але яны просто, пробачьте, как попугаи, повторяют нарративы московских генералов. Вот лето я сгадываю, такие там есть думец, генерал отставный Андрей Картополов, який, коли вагнеровцы переехали в Беларусь, то он полохал натовцам, сказал, что у нас на поготове ударный кулак, який, это несчастный, это его слово, Сувальский коридор, коли что пробье залеченные годины. Ну, это была пустая натуральная бравада, але вот эта тема мусируется, белорусские генералы тут просто повторяют эти московские нарративы. На самом деле, ни Лукашенко, ни вот эти люди у погонах, его не подначаленные, улазить в эту катавасию не хочут. Лукашенко не авантурист, не дурань, у него есть голова на плечах, у него есть политичная осторожность, вельми великая, и он разумеет, что коли Путин, коли Кремль захоча подсвелить НАТО с Беларуси, то мало белорусскому режиму не сдастся. Потому что незалежная социология, ну, коли можно казать про некую корректность доследования у сегодняшней ситуации, показывая, что навод сярод лукашистов великая частка, навод большая частка людей не хоча уделу белорусского войска у войне во Украине, в уголе настрой пацифистский. Это тычется у всех часток расколотого белорусского громадства. Тому Лукашенко такой авантуры не хоча. Иншая речь, что он вельми залежный от Москвы, и его могут утягнуть помимо его наиволи у подобные авантуры.
Я как раз хотел спытаться, вось как раз теперь у учениях НАТО отпрацовывается оборона этого Сувальского коридора совместно войсковцами Литвы и Польши, и это свидетельствует, что эту погрозу, в принципе, воспринимаются всерьез. И вы сказали, что белорусским генералам это не треба, белорусскому керавництву это не треба, и белорусское громадство супрать этого, а вось закончили тем, что махчимые некие деяния сбоку России. На вашу думку, ци готовое керавництво России до некой войсковой конфронтации с НАТО, и ци может старца такий сценар, коли российцы поспробуют утягнуть миновито белорусских войсковцев у некую конфронтацию с НАТО, так бы мовить чужими руками поспробовать атаковать ту же Литву ци Польшу?
Ментально кіраўніцтва Росіі готова до гэтай конфронтации с НАТО, и фактично оно уже вяде гибридную войну супраць НАТО, воюючи во Украине. И Путин, калі вось послухать ягоныя промовы, он же открытым текстом кажа про претензии империи на так званые гістарычныя земли России. Тому просто на сегодняшний день нема потенциалу, потому что загрузили российские войски, это так званая другая армия свету в Украине, и не сегодня, не завтра скончится эта колотнеча там. Тому просто нема ресурсу, живой силы, техники для того, каб нападать на НАТО. А лишь у лик историчных российских землей видовочно, что Путин, включая и, як там кажут, Прибалтику, и польские земли, и Молдову. Тому, коли уявить себе наигоршее развитие подей, что Украина у той чи иншей ступени потерпить поразу, и Путин на своих с большего умовах там досягнений кого замирения, то праз некалькі годов можно себе уявить, что на запасивши новый войсковый потенциал, Путин распачне агрессивные деяния, например, супрать балтийских краин, и тады натурально вельми зручно гэта робить с Белоруссией и магчыма с выкарыстанням белорусских войск. Хоть другий момент не принциповый, у кожным разе, як русские кажуть, ответка яна будзе найперш па Беларусі. І, дарэчы, перамяшчэнне тактычнай ядравай зброі Росіі ў Беларусь, гэта таксама, на думку шэрагу аналітыкаў, такі хітры прыём, каб калі што стрэліць адсюль, а вось гэта так званая ответка тады прыляціць па Беларусі. Тут разлік яшчэ на тое, што з Росіяй натаўцы ўсё ж такі баяцца задзірацца, а вось па хаўрусніку могуць і улупіць. Так што Беларусь тут становіцца ў такой сітуацыі мішэнню. І яшчэ адзначу такі момант, некаторыя еўрапейскія палітыкі і цывільныя, і функцыянеры ў пагонах апошнім часам шчыркаючы пачалі раскручваць вось гэтую тэзу пра магчымы напад Расіі, таму што ёсць момант сярод іх электарату такой стомленасці ад падтрымкі Украіны. Гэта асобная вялікая тэма, але симптомы тут видовочные. И вот политики европейские стараются еще ж таки настроить свое громадство, что это некие ахвяры у плане допомоги Украине, яны потребны, бо иначе завтра российский империализм прыдзе по нашей душе.
Апошнім часам у Литве з'являються провокаційні заяви антибелорусські з одного боку, а з другого боку нібито ад імя белорусов антилитовські. І магчыма нейкая частка гэтых заяваў сапраўды робіцца рэальнымі людзьмі, якія маюць такія перакананні, але відавочна, што большая частка гэтых заяваў у сацыяльных сетках, на форумах, гэта заявы альбо ботаў, альбо людзей, якім за гэта плацяць. І вось пытанне, каму гэтая кампанія найперш выгадная, на вашу думку? Ці ўладам Беларусі, ці ўладам Росіі, ці магчыма нават некаторым палітычным сілам унутры самой Літвы?
Ну, натуральна, што беларускім уладам выгадна ўбіваць клін паміж літоўцамі і беларусамі. Як вядома, туды у Літву пасля падзеяў 20-го года з'ехала шмат беларусаў, якія ратаваліся ад турмы, ад рэпрэсіяў. Там знаходзіцца збольшага каманда Ціхановскай, яе офіс у Вільні. І Літва і раней яна да 20-го года актыўна падтрымлівала беларускія дэмакратычныя сілы і вось дала прытулак гэтай змушанай палітычнай эміграцыі, але паколькі беларусаў там шмат, то там стварылася такая спрыяльная глеба для таго, каб распаліваць у літоўскім грамадстве антыбеларускія настроі. І я думаю, што ў гэтым плане, напэўна ж, шчыруюць спецслужбы Лукашэнкі, яны падкідаюць вось гэты гаручы матэрыял, так бы мовіць, яны даюць падставу некаторым літоўскім палітыкам казаць пра пагрозу так званага літвінізму, прычым відавочна, што гэта вельмі гіпербалізуецца. Так што тут не трэба быць вялікім такім аналітыкам, каб зрабіць выснову, што, канешне ж, беларускія спецслужбы прыклалі да гэтага руку. Ну і з іншага боку, у літоўскім палітыкуме таксама ёсць частка гульцоў, якія разыгрываюць, скажам шчыра, гэтую карту, таму што, па-першае, так, сапраўды, паколькі сярод беларусаў у Літве відавочна ж ёсць і агенты, і былі выпадкі, калі выкрывалі такіх людзей, то падстава для засцярога ў літоўскім грамадстве ёсць. І сацыялогія, тыя пытанні, якія праводзяцца ў Літве, паказваюць, што, вось я памятаю адну лічбу, 6 з 10 літоўцаў за тое, каб болей жорсткімі зрабіць абмежавальныя захады супраць беларусаў. Тут яшчэ трэба ўлічыць яшчэ і псіхалогію такой адносна малой нацыі, у якой вельмі цяжкі гістарычны досвід стасункаў з імперыяй, а Беларусь сённяшнюю многія там, пачынаючы ад прэзідэнта на ўседы, схільныя разглядаць ўжо як правінцыю Расіі, і таму вось ёсць такая спакуса зрабіць болей жорсткі фільтр у заканадаўчым плане, паставіць на адну роўніцу беларусаў і расіян, і гэта, на жаль, такая вось негатыўная тэндэнцыя для тых нашых суайчыннікаў, якія ратуюцца ад рэпрэсіяў у Літве. Дык вось я хацеў яшчэ сказаць, што, канешне, сярод часткі літоўскіх палітыкаў ёсць жаданне разыграць вось гэтую карту, тым болей, што сёлета ў Літве аж 3 электаральныя кампаніі, гэта выбары прэзідэнта, выбары ў Сейм, выбары ў Еўрапарламент, і тут ідзе часткова такая ўнутраная палітычная гульня. Ну і ў гэтай сітуацыі, канешне, застаецца спадзявацца ўсё ж такі на ўзважанасць літоўскіх палітыкаў, літоўскіх дзяржаўных дзеячаў, якія хацелася б, каб знайшлі магчымасць ўсё ж такі прайсці паміж гэтай Сцылай і Харыбдай меркаваннямі нацыянальнай бяспекі і меркаваннямі падтрымкі беларускіх дэмакратычных сіл. Ды і ўвогуле, тут же не толькі пра дэмакратычныя сілы. Нямала беларусаў па эканамічных прычынах у Літве працуюць. Потым для многіх гэтыя шэнгенскія візы, якія ў прыватнасці Літва выдае, гэта проста адзінае акенца ў нармальны дэмакратычны свет. І таму апускаць са свайго боку вось гэту жалезную заслону, блакаваць беларусаў у дыктатуры, ну, гэта не вельмі дальнабачны падыход, тым болей, што на словах Еўропа дэкларуе тую тэзу, што Беларусь гэта частка нашай супольнасці і будучыня Беларусі ў Еўропе.
Дякую, я дадам толькі, што ў нас на сайце свабода.орг, а таксама ў сацыяльных сетках сёння з'явіўся матэрыял пра правакацыйныя заклікі маляваць графіці антылітоўскага, антыбеларускага зместу ў Літве і за грошы. Там расследаванне, каму гэта можа быць выгадна і хто можа за гэтым стаяць. І апошняе пытанне да вас, спадар Александр, вы ўжо згадалі заявы Пуціна пра, так мовіць, тэрытарыяльныя прэтэнзіі Расіі. Яшчэ больш яркія заявы гучаць з боку Дмітрыя Мядзведзева, былога прэзідэнта, былога прэм'ер-міністра. Ён цяпер мае пасаду ў Радзе бяспекі. І вось днямі ён чарговы раз заяўляў, што Украіна – гэта Расія, што практычна вся тэрыторыя Украіны павінна стаць расейскай. Звычайна, вось у такіх правакацыйных заявах Беларусь наўпрост не згадваецца, але гучыць назвы Маларосія, Наваросія, вось гэта ўсё Расія. На вашую думку, гэта выключна таму, што Лукашэнка робіць усё патрэбнае цяпер Расіі і сам выконвае тое, што цяпер трэба, і з чым гэта можа пагражаць у выпадку, калі зменіцца ўлада, а ў Расіі будзе заставацца нейкая вайсковая і палітычная сіла і ўплыў?
Натуральна, калі Пуцін ці Мядзведзеў кажуць, што Украіны дэ-факта не існуе, у яе няма права на дзяржаўнасць, то тое ж самае яны думаюць і пра Беларусь, бо вядома ж гэта канцэпцыя трыадзінага народа, канцэпцыя гістарычных зямель. Так што ўсё гэта яны экстрапалююць і на беларускую дзяржаўнасць, проста ўслых не прагаворваюць. Стае прычыны, што сапраўды гэта дэ-факта на сёння лукашэнкаўскі рэжым з'яўляецца сатэлітам Расіі, і гэта Пуціна задавальняе. Яшчэ больш, я не згодны з тымі, хто кажа, што вось пацярпеўшы паразу ва Украіне, не дасягнуўшы ва ўсякім разе сваіх мэтаў першапачатковых, там Пуцін можа забраць Беларусь у якасці суцяшальнага прыза, анексаваць яе. Я думаю, што Пуціну гэта на сёння ва ўсякім разе не трэба, яму болей выгадна якраз паказваць Беларусь як, так бы мовіць, добрую Украіну. Вось, каб вы там не распальвалі нацыяналізм, як мяркуе Крэмль, калі б вы былі вось такім братнім народам, добра ставіліся да Москвы, дык паглядзіце, і мы ніякія не імперыялісты, наадварот, адвальваем усялякія даброты і не робім замах на дзяржаўнасць. Гэта такая хітрая, імперская, паўзучая палітыка, гібрыдная, калі хочаце. Калі фармальна так, гэта хай застаецца Лукашэнку, ці там хто будзе замест яго чырвона-зялёны сцяг, рэзідэнцыя у Драздах, мерседэс браніраваны і гэтак далей, але дэ-факта суверэнітэт Беларусі высмоктваецца. І цяперашні рэжым аддае яго па кавалках Маскве дзеля таго, каб вось гэты аўтарытарны правіцель захоўваў нейкую частку ўлады над краінай. І калі зазіраць у будучыню, калі прагназаваць той варыянт, што ўлада зменіцца і будзе нейкі дэмакратычны ўрад, то, па-першае, сам гэты сцэнар цяжка рэалізаваць, таму што Масква ў такі момант, вось, калі ўявіць сабе, што знікае Лукашэнка з улады па той ці іншай прычыне, то, канешне ж, Крэмль адразу будзе старацца ўзяць ініцыятыву ў свае рукі і ніяк не дапусціць, каб так званая пятая калона Захаду захапіла ўладу ў Мінску. І, па-другое, калі ўявіць сабе, што вось у Беларусі ўсё ж такі дэмакратычны ўрад з'яўляецца, то, канешне, тое, што побач на ўсходзе вось такая драпежная суседка, гэта будзе вялікім выклікам. А найхутчэй, што рэальная перспектыва змены ўлады будзе звязана менавіта з аслабленнем імперыі, і ў гэтым плане вельмі важны далейшы сюжэт вось гэтай вайны ва Ўкраіне.
Дзякую вам вялікі, спадар Александр.
Калі ласка.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Вы глядзелі праграму «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі быў Алексей Знаткевіч. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.